Prenosimo saopštenje za javnost Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske u kojem se kaže: u Podgorici je shodno drevnom crkvenom predanju i crkvenim pravilima održano redovno zasjedanje Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom služio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor izražava radost zbog izbora arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja i upućuje molitvene pozdrave sa uvjerenjem da će, poput svojih prethodnika na tronu Svetoga Save, očuvati jedinstvo crkve i pravilno upravljati riječju istine Božje. Članovi najviših crkveno-upravnih tijela mitropolije saslušali su i sa zadovoljstvom usvojili sadržajne izvještaje o radu arhijereja, materijalnog života u eparhiji, kao i izvještaje o radu u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, izdavačke ustanove i Radio Svetigore, centralnog crkvenog magazina, pokloničko-turističke agencije Odigitrija, dobrotvorne organizacije Čovjekoljublje, pravnog, ekonomskog i arhitektonskog savjeta. Izraženo je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u brojnim aktivnostima i ispunjavanju misije mitropolije u protekloj godini. Izraženo je zadovoljstvo i radost zbog velikih duhovnih potreba koje same po sebi iziskuju sve veći broj sveštenika i monaha kao djelatelja na njivi gospodnjoj. Duhovna obnova u mitropoliji se nastavlja, a broj sveštenika i vjernika prevazilazi čak i ona iz vremena Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. U prilog tome svjedoče i saborni hramovi Hristovog vaskrsenja u Podgorici i Svetog Jovana Vladimira u Baru, koji su u izgradnji. Također sa radošću je konstatovano da je za proteklih 20 godina obnovljeno preko 300 pravoslavnih hramova i manastira. Posebna pažnja je posvećena osnivanju Mitropolijskog duhovnog centra za liječenje bolesti zavisnosti. Mitropolija će u narednom periodu pristupiti stvaranju neophodnih uslova za početak rada ovog centra, kako bi se na osnovu blagodatnih evanđelsko-crkvenih metoda pomoglo mladim ljudima koji se nalaze u ozbiljnim problemima, a naročito narkomanije. S obzirom da još nije ništa učinjeno po pitanju regulisanja pravnog položaja mitropolije i drugih vjerskih zajednica, kao i restitucija oduzete crkvene imovine, mitropolija će u najskorijem vremenu uz pomoć pravnih eksperata iz Crne Gore, okruženja i međunarodnih pravnih organizacija preduzeti sve mjere kako bi se na osnovu međunarodnih dokumenata i prakse i zemalja članice Evropske unije što prije izradili pravni akti o regulisanju pravnog položaja crkve i vjerskih zajednica i o restituciji oduzete crkvene imovine. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor izražavaju zabrinutost zbog najavljene izgradnje sistema velikih hidroakumulacija na rijeci Morač. Zabrinutost je još veća s obzirom da još uvijek ne samo da ne postoji multidisciplinarni konsenzus eksperata, nego i direktna protivljenja takvom projektu od strane eksperata iz raznih oblasti. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor su stavili u dužnost mitropolitu i članovima stručnih timova mitropolije da prilikom definisanja stava po ovom pitanju moraju voditi računa o maksimalnoj zaštiti drevnih manastira, Morače, Duge i drugih hramova i potapanju crkvene imovine koja je predmet restitucije, a koja još nije vraćena njihovim vlasnicima. Povodom učestalih ataka na slobodu vjeroispovijesti i pravni subjektivitet mitropolije Crnogorsko-Primorske, a posebno atake na obnovljenu crkvu Svete Trojice na Rumi, kao i protivustavne i protivzakonske ambicije pojedinih državnih adresa da se kao nenadležni direktno miješaju u unutrašnja crkvena pitanja i manipulišu vjerskim osjećanjima i identitetskim pitanjima pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori, još jednom podsjećamo da je crkva odvojena od države te da svjetovnim vlastima nigdje u Evropskoj uniji i Americi takve nadležnosti ne pripadaju. Mitropolija Crnogorsko-Primorska će ove godine obilježiti 90. godišnjicu od upokojenja mitropolita Mitrofana Bana. 60-godišnjicu od upokojenja patrijarha Gavrila Dožića sa posebnim crkveno-pravnim i istorijsko-pravnim osvrtima na položaj mitropolije u vrijeme ove dvojice vrlih hijeraraha Crne Gore, a posebno njihovog doprinosa i uloge prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu i vaspostavljanje jedinstva Pećke patrijaršije. Sve pravoslavne hrišćane i sve ljude dobre volje pozdravljamo radosnim pozdravom Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, stoji u saopštenju za javnost eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.